ktorý prišlo niečo do toho, že nemohli sem prísť medzi nás, ale tešíme sa aj z tohto spoločného stretnutia a spoločenstva, ktoré máme jeden s druhým. Ja by som chcel sa prihovoriť k vám z Božieho slova. Vybral som si starozmluvný text. A tí z vás, ktorí poznáte tie príbehy, tak je to taký text, ktorý je možno veľmi vzdialený. A ja by som sa chcel pozrieť na texty z prvej knihy Kráľov z 19. kapitoly. Otvorte si, ak máte písmo. A potom budeme čítať tiež z druhej Kráľov z druhej kapitoly. Aby som vám pripomenul ten kontext, v ktorom sa nachádzame. Prorok Eliáš, ktorý bol veľkou postavou starej zmluvy, vyhral najväčšiu bitku asi, ktorá bola v dejinách Izraelcov. Predstavte si takú situáciu, že mali by ste dnes urobiť verejný dôkaz toho, že Boh, Hospodin, je jediný pravý pán. A že nie je iného Boha na svete. Ako by ste to urobili? A on to urobil. Na vrchu Karmel, kde pozval 300 bálových prorokov a on sám, ktorý tam bol, tak zapálili. Tá úloha bola zapáliť tú obetu. A bálovým prorokom sa to nepodarilo. Eliáš sa pomodlí jednoduchú modlitbu, dostupí oheň z neba a tá celá obeta, ale nie iba tá obeta, ale celý ten oltár zhorí. A Eliáš v takom entuziazme z toho, tak teraz videl Boží ľud, videli Izraelci zázrak. Videli to, že Hospodin je pravý Boh. Tak teraz sa pridajú na stranu Hospodina. Teraz to bude nový začiatok. A bude to mocná udalosť. A všetci Izraelci nejakým spôsobom teraz pôjdu za pánom. Nestalo sa tak. Nestalo sa tak. A Eliáš prežíva depresiu. A hovorí v tej 19. kapitole vo 4. verši: Dosť už, Hospodin, vezmi si môj život, lebo nie som lepší než moji otcovia. Je úplne na dne. Nechce sa mu žiť. A vtedy mu Hospodin povie, keď sa vyspí a keď si odpočinie, tak Hospodin mu povie: choď, vráť sa svojou cestou k Damaskej púšti a keď dôjdeš, pomažeš Hazaela za kráľa nad Sýriou, Jehua syna Nimšiho pomáž za kráľa nad Izraelom a Elizeja syna Šafatovho z Abel Mecholi pomáž za proroka na miesto seba. Kto sa zachráni pred Hazaelovým mečom, toho usmrti Jehu, a kto sa zachráni pred Jehuovým mečom, toho usmrti Elizeus. V Izraeli však ponechám 7000 tých, ktorých kolená sa neskláňali pred Bálom a ktorých ústa ho neboskávali. Boh netrpí depresiou. My trpíme depresiami. Často sme na to možno niektorí tak, že tak už keby som bol v nebi. Neviem, či ste si tiež tak niekedy pomysleli, keď to na vás doľahne, tak už by bolo lepšie. Pán Boh netrpí depkami. Pán Boh má dopredu pripravený plán, čo sa bude diať. Aj keď ho ľudia odmietnú, aj keď ho všetci odmietnú, on už má plán pripravený. A hovorí Eliášovi: nemusíš byť pesimista. Ja už mám vytipovaných nových ľudí. Ja už mám nových ľudí, ktorí prídu po tebe. Dokonca mám vytipovaného nepriateľského kráľa, ktorý príde Boží trest. Príde vojna, príde meč. A mám po tebe nového človeka, ktorý pôjde a ujme sa tvojho prorockého úradu. a bude pokračovať v tvojich šlapajách. Mám plán pre budúcnosť. Mám nových ľudí. A tak sa zamyslíme teraz nad tým, že akí majú byť tí noví ľudia. Akí majú byť tí noví ľudia tu v Leviciach, u nás v Nitre, ktorí prevezmú štafetu po nás, alebo s našou pomocou určitý čas, a ktorí budú pokračovať v Pánovom diele. Čo sa môžeme naučiť z tohto starozmluvného textu o tom, že akí majú byť tí noví ľudia? A to je témou, o ktorej chceme si niečo povedať. Prečítajme ďalší text, ktorý máme. Pokračujeme 19. verši. 19. kapitola, 19. verš. Eliáš odišiel odtiaľ a stretol Elizea, syna Šafatovho, práve oral. Mal pred sebou 12 záprahov a sám bol za 12. A keď Eliáš prechádzal popri ňom, hodil na neho svoj plášť, ten zanechal voli, pobehol za Eliášom a povedal: dovol mi prosím poboskať otca a matku a potom prídem za tebou. Odvetil mu: len choď, vráť sa, veď čože som ti urobil? Na to sa odvrátil od neho, vzal záprah volov, zabil ho a keď uvaril meso na postroji pre voli, dal ľudu a jedli. Potom vstal, odišiel za Eliášom a posluhoval mu. A keď už čítame text, tak čítame ďalší, ktorý sa stalo 18 rokov neskôr, keď už Eliáš odchádza do neba. A Elizeus má chytiť ten úrad. Má byť ten jeho nástupca. A keď mal Hospodin, 2. kapitola, 1. verš, 2. kniha kráľov. 2. kniha kráľov, 2. kapitola, 1. verš a potom tie ďalšie. Keď mal Hospodin vyzdvihnúť Eliáša vo výchrici do neba, Eliáš odišiel s Elizeom z Gilgalu. Potom tie ďalšie verše budem čítať. Keď prechádzali, Eliáš povedal Elizeovi: žiadaj si, čo mám urobiť skôr, ako budem vzatý od teba. Elizeus odpovedal: nech spočiniem na ne, prosím, dvojnásobok tvojho ducha. A on povedal: ťažkú vec si žiadaš, ale ak ma budeš vidieť, ako budem vzatý od teba, stane sa ti tak, ak nie, nestane sa. Zrazu, ako tak šli a zhovárali sa, oddelil ich od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo výchrici na neho. Elizeus ho videl a kričal: otče môj, otče môj, vozy Izraela a jeho jazda. A už ho viac nevidel. A potom zodvihol Eliášov plášť, ktorý spadol z neho, vrátil sa, zastal na brehu Jordánu. Vzal Eliášov plášť, udrel ním na vodu a povedal: kde je Hospodin Boh Eliášov? Keď udrel na vodu, rozostúpila sa na jednu a druhú stranu a Elizeus prešiel. A keď to uvideli prorockí učeníci, ktorí boli v Jerichu oproti, povedali: duch Eliášov spočinul na Elizeovi. Šli mu v ústretu, poklonili sa mu až po zem. Počuli sme príbeh. Ja by som to veľmi rýchlo rád zrekapituloval. Čo sa môžeme dozvedieť o Elizeovi? Kto bol Elizeus? Bol to bohatý mladý človek. Mal 12 párov volov. Oral. Jemu to patrilo. Keď som si volal, kedy tak rozmýšľal, že tak ako to asi tak mohol orať, či mal tých 12 volov tak za sebou, ako on, to tak nefungovalo. Som sa dozvedel, že to funguje tak, že on bol za jedným záprahom a 12 jeho sluhov alebo najatých rodných robotníkov oralo každý za jedným záprahom. Mohli by sme povedať, že to bol veľkostatkár tej doby. Jemu patrilo, jeho úlohou bolo dohliadať na tú prácu. A popri tom oral pri jednom záprahu. Musel mať veľký pozemok, mal veľa volov. Bol bohatý človek na vtedajšiu dobu. Prichádza Eliáš, ako tak orie, a hodí na ňo svoj plášť. Keby ste si predstavili ten plášť, tak to bol asi dobre ošúchaný plášť. Eliáš ho používal ako svoj spacák, používal ho ako pláž, keď kráčal, keď pršalo, pod ním spal, prikrýval sa. Hodí na ňo svoj plášť a ide ďalej. A Elizeus to pochopí. Pochopí, čo sa stalo. Pochopí, že Eliáš ho povoláva za proroka. A povoláva ho z toho svojho bohatého životného štýlu, ktorým žil, preto aby sa stal chudobným človekom, ktorý bude tiež nosiť podobný otrhaný plášť, ako to bol, ako robil Eliáš. Štýl chudoby, nebezpečenstva, prenasledovania od vtedajších kráľov, neustáleho strachu. Čo by ste si vybrali? Prečo by ste sa rozhodli? Byť veľkostatkár, alebo byť chudobný prorok, ktorý nemá kde hlavu skloniť? Elizeus ide. A vidíme, že rýchlo beží a poprosí, tak ešte dovol mi rozlúčiť sa a už to a už idem za tebou hneď. A 18 rokov Elizeus slúži Eliášovi. Keby ste si tak tie chronológie kráľov tak posplietali, ako to zistili by ste, že 18 rokov tento mladý človek, ktorý bol bohatý človek, ktorému nič nechýbalo, tak perie, varí, žehlí. To je jeho náplň práce. A potom, keď príde čas jeho odchodu, toho svojho Eliášov odchod k svojmu nebeskému otcovi, tak idú títo dvaja spolu a Eliáš sa ho chce zbaviť a nechce nejakým spôsobom, nevieme prečo, ho vystaviť tomu stretnutiu tam v Božou prítomnosťou. A tak ho odhovára, tak ostaň tu a nechoď za mnou, ja si idem len túto chvíľu, pár kilometrov. A Elizeus sa ho nechce pustiť, ide za ním. A trikrát ho Eliáš odhovára. A nakoniec, keď prejdú cez Jordán, tak sa ho spýta Eliáš, tak čo chceš odo mňa? A on chce, chcem dvojnásobný diel. A to nie je nejaká, to nie je namysleno, že tak chcem dvojnásobný diel. To je jednoducho, keby sme poznali tú židovskú tradíciu, tak dvojnásobný diel majetku dostával najstarší syn, ktorý bol dedičom. Všetci ostatní dostali po jednom. Ten najstarší syn sa potom mal starať o svojich rodičov. A Eliáš mu hovorí, tak chcem byť tvoj ako keby prvorodený syn, ktorý pôjde v tvojich šlapajach. Chcem byť ten, ktorý prevezme to žezlo po tebe. A Eliáš mu hovorí, ak uvidíš ma odchádzať, stane sa ti, ak nie, nie. Potom, keď Eliáš odíde, zoberie Elizeus ten plášť, udrie na vodu a všetci pochopia, áno, stalo sa. On je ten prorok. Čo z tohto textu si môžeme pre seba zobrať? Elizeus má všetko, čo potrebuje mladý človek v tej dobe. Má postavenie, majetok. Zabije voly, ktoré mu patria. Aj keď ešte stále vlastne pod autoritou otca alebo rodičov. Samostatne sa rozhoduje pánom vo svojom dome. Má moc, postavenie. Ale zdá sa, že nie je tým nadšený, nie je tým uchvátený. Keď prichádza Eliáš, tak zrazu on je uchvátený s tým, že ho Boh povoláva a dáva mu nové poslanie. Zabije tie voly, spáli jeden ten povaz, ten záprach a tým demonstruje, že zničí čas svojho kapitálu. A ako keby s tým komunikoval, nie cesty naspäť. Urobí oslavu. Elizeus neváha. Nereaguje tak musím si to zvážiť, nechaj mi čas na rozmyslenie 2-3 mesiace a potom Ne, on ide. Chápete, to je rýchlovka. To je hneď bária meso. Možno je to tak niektorými aj s vami. Možno máte všetko, čo by ste chceli mať. Ak nemáte, tak možno sa ešte stále hrniete za niečím, aby ste to mali. A potom, keď to získate, tak možno budete mať tie pocity, ktoré mal Elizeus. Prečítal by som jeden text, ktorý, alebo úryvok z článku, ktorý bol v New York Times magazíne napísaný. A napísal tento človek, tento článok človek, ktorý žije v New Yorku, novinár, a opisuje tam pocity svojej generácie, svojich rovesníkov, tých, ktorí s ním študovali, alebo takú určitý sektor tej vyššej vrstvy mladej generácie v Spojených štátoch. Hovorí, ukončili sme prestížne univerzity. Boli sme držitelia diplomov, ktoré uľahčujú náš vstup do sveta. Jeden priateľ mi rozprával o svojom saku, ktoré si kúpil za $2000. Bolo to skvelé sako, rozprával mi o ňom pol hodinu. Iná priateľka žila s rodičmi v Los Angeles. Celé dni trávila tým, že fajčila cigarety, čítala časopisy a cvičila v posilňovni. Priateľ, herec z Los Angeles, mal dieťa so ženou, s ktorou sa zoznámil pri nakupovaní nábytku. Dúfal, že mať dieťa mu prinesie pocit ucelenosti a zmysel do jeho života. Všetci sme robili a žili podobne. Hľadali sme cesty, ktoré naplnia pocit prázdnoty. Potom tento autor článku hovorí svoj vlastný príbeh. Keď sme sa rozišli s priateľkou, uzavrel som to tak, že problém nebol iba sex, alebo zaneprázdnenosť kariérou, alebo vina, alebo nuda zo sériových monogamných vzťahov. Pre 10 000 z nás medzi 20 a 30 platilo to, že nám chýbalo spojenie s niečím väčším, ako boli iba naše úzke osobné ciele a naplnenie. Mali sme slobodu byť bieli alebo čierni, mať krátke alebo dlhé vlasy, mať deti alebo byť bez nich, pozerať televízor do 3 ráno. Ešte raz prečítam tú vetu. Chýbalo nám spojenie s niečím väčším, ako boli iba naše úzke osobné ciele a naplnenie. Pocit jednej generácie ľudí. Je to tak, že ak neexistuje Boh, alebo si myslíš, že neexistuje, tak potom ty si ten, ktorý máš absolútnu slobodu. Urobiť si so sebou, čo chceš. Môžeš sa rozhodnúť, ako budeš žiť, ako budeš vyzerať, aký budeš mať účes, aké drahé sako budeš nosiť na sebe. Máš slobodu. Ale to ťa nakoniec nenaplní. Máš pocit prázdnoty. Ak existuje Boh, tak nemáš takú slobodu. Si limitovaný. Ale je tu niečo, prečo môžeš žiť. Je tu niečo väčšie, čo ťa presahuje. Tvoj život môže mať zmysel. Nemusí byť to iba o tom, že tak aké drahé sako, aké topánky, alebo auto, alebo čo urobím so sebou, ako sa nalíčim, aké vlasy si dám. Život je zrazu o niečom inom. Život má zmysel, má poslanie. A toto je to, čo my potrebujeme. Možno sa tak spýtam, si iba tak na svete, si tak hodený tu na svete, aby si tu žil? Alebo máš nejaké poslanie, prečo si tu? Ak nemáš poslanie, tak to je to, čo potrebuješ. Lebo inak budeš prázdny. Budeš prežívať prázdnotu. Si slobodný urobiť čokoľvek, čo chceš. Orať so záprahom. ale budeš prežívať to, čo prežíval Elizeus, duchovnú vnútornú prázdnotu. Treba povedať to, že to poslanie je od Boha. Keď sa tu stretáva Eliáš s Elizeom, tak on hovorí, tak dovol mi ešte tam rozlúčiť sa so svojimi rodičmi. A on, Eliáš mu hovorí takú zvláštnu frázu. Len choď, vráť sa, veď čo som ti urobil? Rôzne preklady to rôzne prekladajú, ale choď, urob si, čo chceš. Nie som to ja, ktorý som ťa povolal. Boh ťa povolal. Poslanie to ti nedávam ja. Boh mi to zjavil, Boh ťa povolal. Každému aj z nás povoláva Pán Boh. A to môže mať to poslanie. Každého z nás sa to týka. Prvé je poslanie byť niekým. A potom poslanie niečo robiť. A to poslanie byť predchádza tomu poslaniu robiť. Mohli by sme povedať, že to poslanie byť je rovnaké pre každého z nás, ktorí tu sme a ktorí tu sedíme. Je to poslanie byť takým, ako bol Kristus. Stávať sa takým, ako bol Kristus. Nechať sa Bohom transformovať, tak, aby sme sa stali takým, aký bol Ježiš Kristus. A to poslanie, mohli by sme si aj prečítať rôzne texty z písma, ktoré nám o tom hovoria. Poslanie byť. V prvom Petrovom liste čítame, ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom jemu vlastným, aby ste zvestovali cnostné skutky toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla. Ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť a tak ďalej. Ak nevieš, aký máš byť, pozri sa na Pána Ježiša Krista. Keď si budeš čítať písmo, tak zistíš, aký bol. Ako miloval, aký mal súcit. Akým spôsobom sa stretával s ľuďmi, ktorí boli núdzni, ktorí trpeli. Akým spôsobom sám obetoval svoj život. Pripomínali sme si to pred týždňom. Ako sa stať takýmto? Ako sa zmeniť. Je to tak, že my to asi sami nevieme spraviť. Je to Božia milosť, o ktorej sme aj na začiatku hovorili. A je to aj Božie pôsobenie, že Boh nás nenechá iba tak samých na seba. A keď sa pozrieme na Eliza, tak vidíme jeden radikálny krok, ktorý urobil. Spálil pluh. A povedal si tým, demonstroval, ja nechcem ísť naspäť. Pre mňa nie je cesty späť. Ja spálil som za sebou mosty. Tak ako keď niektorý z tých španielských dobyvateľov išiel do Južnej Ameriky, tam priplávali na lode a nechal spáliť všetky lode. Nie je cesty späť. A toto je dôležité rozhodnutie a krok, ktorý urobil Elizeus. Budem povedal s tým, Pane Bože, budem ťa nasledovať, čokoľvek ma to bude stať. Akokoľvek to bude vyzerať, akokoľvek sa budem cítiť, akokoľvek a čokoľvek ľudia povedia. Nebudem to iba skúšať, nebudem sa iba na to hrať. Budem to robiť bez podmienok, rozhodne, odhodlane, bez cesty späť. A druhý krok, ktorý tam vidíme, je to, čo Pán Boh pôsobil. 18 rokov Elizeus slúži Eliášovi. A popri tom je ako pri svojom učiteľovi. Vidí, ako Eliáš stáva, ako sa modlí, ako interpretuje Bibliu. Vtedy nebola napísaná Biblia. Ako interpretuje tie udalosti, ako Boh konal. Učil sa stať sa služobníkom slova, lebo to bol prorocký úrad. Byť ten, ktorý vysvetľuje, ktorý zvestuje Božie slovo. A 18 rokov to robí. Je služobníkom. A skúste si predstaviť takúto situáciu. Stretne sa Elizeov otec so svojím susedom. A ten sused mu hovorí, tak môj syn je veliteľom kráľovskej stráže. Má taký vysoký plat, že už si kúpil tam polia za tou treťou dedinou. A už má 24 záprahov. A lepšie pluhy také, viete, železné, nie medené. A potom sa spýta, a pán Elizeu starší, a čo robí váš syn? No, tom perie, varí, nezarába nič. Ale čítame o ňom aj po koľkých tisícoch rokov. Môže byť prázdny a bez zmyslu, aj keď máš toho veľa. Poslanie robiť. Nechcem sa tu dlho zastaviť. Súvisí to s tým, ako nás Pán Boh vedie. Aké nám dá obdarovania. Akým spôsobom nás vystrojí. A chce od nás to, aby sme to, čo máme, všetko, čo sme dostali, všetky tie naše talenty, obdarovania, všetky schopnosti, aby sme jemu dali do služby. Aby sme sa čo najlepšie sami seba spoznali, aby najlepšie ostatní nás poznali. Čiže poslanie byť, ktoré platí pre každého z nás, a poslanie robiť, ktoré každý z nás má niečo iné. Chcel by som sa zastaviť pri poslednom bode, a to je skadiaľ zobrať moc pre svoje poslanie. Odkiaľ získaš silu? Odkiaľ získaš moc? Keď sa tu hovorí o tých ohnivých vozoch, tak taký černovský spirituál je, že sweet chariots, ako leďte nízko, tie vozy, leďte nízko a zoberte ma do domoviny. Ja som si ho stále tak, ak vzhľadom asi k tej besiedke, keď sme si to tak rozprávali, tak som si stále tak predstavoval ten ohnivý voz, tak to by bolo zajazdiť si na ňom. Ako keď máte taký nejaké rýchlo pretekárske auto, alebo taká nebeská taxislužba, ktorá funguje. No teraz v Nitre už nestačili také obyčajné auta, tak tam je taxislužba, ktorá má Mercedesy. Môžete sa viesť na drahšom aute, pohodlnejšom. Lenže keď sa podriete na to, že čo znamenali tieto vozy, tak to nebola taká taxislužba, na ktorej sa môžete povoziť, alebo také nejaké zábavné pretekárske autička. To boli vojnové vozy. To boli vojnové vozy. Dá sa povedať, že ten, kto sa s nimi stretol, tak ho čakala smrť. Preto keď Eliáš hovorí, že keď ma uvidíš odchádzať, tak ti Boh dá. Ak ma neuvidíš, tak Boh ťa radšej nechcel buď zahubiť, alebo ti zavrel zrak preto, aby si nezomrel. Ale Elizeus ich vidí. Keď si to predstavíte, máme aj iné v písme príklady. Ohnivý ker, kde je Božia prítomnosť, keď Mojžiš sa s ním stretáva a Boh mu hovorí, daj svoju obuv dole, lebo toto je svätá zem, na ktorej ty stojíš. To bolo stretnutie sa s Bohom, ktoré mohlo znamenať to, že ten človek zomrel. Ako v tom filme Indiana Jones, keď sa tam s tou archou zmluvil. Keď ju otvorili, tak tam ľudia zomreli. nemôžeme iba tak obstáť pred Božou spravodlivosťou. Z očí v oči stať Bohu to nie je také, že zábavné. Väčšina stretnutí s Bohom v starej zmluvy to sú ľudia, ktorí padnú na svoju tvár a sú trasú, pretože vedia, že im hrozí smrť, že toto je numinózna skúsenosť s niečím, čo nás prevyšuje, čo je ohromne veľké. Ako ty obstojíš, keď budeš stať pred Pánom Bohom? Ďaká Pánu Bohu za to, že Kristus zomrel na našom mieste. Cez Neho môžeme mať odpustené hriechy. Cez Neho môžeme sa postaviť a stáť, odolať Božej prítomnosti. Skúste si tak predstaviť, že čo by bolo, keby ste nosili takú video, stačilo by na taký rekorder, že nahrával by všetko, čo ste povedali a čo ste slúbili. A čo ste potom nedodržali. Nemuselo by byť ani desatoro. Stačilo by iba vaše vlastné slova. A zistili by ste, a potom by sa to pred vami prehralo, zistili by ste, že koľkokrát ste zaklamali a koľkokrát ste sa vyhli tomu, čo ste povedali. Svojom vlastnému svedomiu. Nedokázali ste ani podľa svojich vlastných myšlienok žiť. A teraz my sa máme postaviť pred svätého Boha. To je skúsenosť, ktorú má Elizeus. Nevieme, akým spôsobom, možno je to pre nás tajomstvom trochu, ako to fungovalo v tej starej zmluve. Ako Boh ospravedlňuje človeka. Akým spôsobom odpúšťa hriechy. Ale Elizeus má odpustené hriechy. Elizeus žije z milosti. Elizeus žije z toho, že jeho hriechy sú prikryté. A my to tiež môžeme žiť. Máme k tomu všetko k dispozícii. Kristus zomrel za nás. A z toho môžeme čerpať. Z toho, že sú nám odpustené hriechy. Máme nový vzťah s Kristom. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej nepravosti. To je moc, ktorú môžeme čerpať z Pána Boha. Moc pre naše poslanie. A ja som chcel sa vám prihovoriť týmto slovom, pretože rozmýšľame, je to aj dnešný deň, keď sa niečo deje. Deň, keď je nejaký veľký v takom zmysle, nejaký zlomový skok, ale deň, keď si pripomíname to, že od 1. mája budeme my v Nitre fungovať samostatnejšie od vás, že sa dovršila určitá kapitola, cez ktorú sme prešli. A chcel som vám to pripomenúť, pretože vy ostávate tu, my tam, a aký budeme, aký máme byť. Či budeme tí, ktorí majú poslanie a budú žiť naplneným životom pre Krista. Budeme tí, ktorí budú orať za tými pluhmi a s tým pocitom, že je to tu o ničom. Aj keď všetko mám. Nech nám Pán Boh dá k tomuto svoju milosť každému z nás. Amen.